Domāju, pirmais sets bija galvenais. Ja viņš to uzvarētu, tad man tā būtu gandrīz neiespējamā misija atspēlēties un uzvarēt. Spēlēju savu spēli un lieliski tiku galvā serviju uzņemšanu. Trešajā un ceturtajā setā spēlēju brīvi, atraisīti, guvu prieku un izbaudīju katru brīdi centrālajā laukumā. Izdevās izjaukt viņa ritmu, neļauj sajusties ērti spēlē no galalīnijas, un viņš nevarēja uzspiest savu vēlamo spēli. Bet pret tādiem pretiniekiem var uzvarēt tikai šādi. Esmu apmierināts ar savu sniegumu.
Overall, pretty happy with my performance.